VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radion Sagale America wixata qabeyan gajimaatat galgala keessa sa'aala ma folakka jal qabeyan ga sa'aadit metrobandi 1925 rat Washington DC ra ka dabar su saganta afan oromo amma jal qab fulbana 16 bara 2019 akala kopsa Ethiopia timo fulbana shan bara 2012 kesum mesitun kesanarra antu jume horati attamultan aggefato takenya
kanodu dubisumane no modandi tidaggefato takenya akamultan shakala Ethiopia tikesu ijolle kenyan dalsis nu jerum mich minister Ethiopia matotodo arqamnu kesatokko
wallagga lita ana gulliso kesatalella rawatamen lubunnama badutu gabasame deenyu burayu talella bufato policy ratrawatamen namonni madan hospitala ceisani wallana majiru lamanu gabaso dubodati gabasale kabrosni qamna ngatumro saganta genyatin wolin turajenna gutuma oduf namo
shakal Ethiopia tikesu jolle kenyan dalsisnu Ethiopian biye sabab sabla motaheddu biya hordofto tamantila daddati kajedan mumich minister Ethiopia Dr. Abiy Ahmed motum mansani hundinu waligaltena kajiratu kanojjetu to ibsan naanno matota kibba godna kafa magala bonga targamudan jiratto tawalin kamari geggesam mumich minister akun waye bulchi sananno akkaharat jarrechu gafilen naanno sanatti kajiran walin dubbif mariger fagoda boda debe argachu akkadanda andubatan gazete sota mumich minister awalin imalan kesa iskindifreo kagabase tujubetu deesa
dilbata kaleisa bonga kesa katuran mumich minister Abiy Ahmed ittana saniyo bodemqa makunnif ministera ittisaw bolemma magersaf ango tobro wolin gamasitti malan gift drain ethiopia addezinash tayacho jila kana kesakajiran ibsamera godinale kafa addadarra dufani stadiumi bonga kesat kan walitti qabaman simanna hoa dr abiyif kagodaniyo to mumich ministericha sasa dagesisanin
bandi ethiopia tlasir endewondimamach yemittayayu yemikababaru
ጋዲስ ኢትዮጵያ ቶክቲ ጀለቲ አቆቦሎታቲ ከነን ወሊላላን ከነን ወልከበጀን እንቶኮ አዳ ሰካኒ ኡቱ ኢነንቅሲን ጃለላን እንቶኮ ኢሰካኒራ በረቴ ወልወጅን ኢትዮጵያ ጉድቲ ኢጃሩ መሌ ሻከል ኢትዮጵያ ጥቀሱ ጆሌከኛ ከነን አልቺብነተው ረዴቤን እስኒን ምርከነሳ
አካታን ደም ሰወጎቴ አፍርተማፍ ሸንተመደርበን ኢትዮጵያፍ ካንቶለ ህንቱሬ ከጀዳን ዶክተር አቢ ከናፍ ዋን ሃራሻ ከሉቀምና ጀዳን ሙሚች ሚኒስቴራፍ ጅልሳኒ ገልመ መጋላ ቦንጋ ከሰት ኡመተ ወሊን መሪገ ጌሰኒ ጋፊ ከኤፍስ ዴቢ ከኑሳኒ እስክንድር ፍሬው ገባሴራ
ፓርቲን ሀቀዋሱማ ለሚወን ኢትዮጵያ ዮካን ኢዜማን ሰገንታሰ በክስፈቹዳፍ ከለሰ መጋላ መቀሌ ከሰት መሪ ኡመታ ደምስ ሰጅራ ummatarra gafile heddun diatani turani debinis kenname jirada murgeta asba makalerra jallane tudubisa
doya amerikana ha sawan kambanan itana hogana izema obbo andu ale marage degger sabulchi sananof ummanni makale walgayin kun akkamil kaof godan galate fataniro
በጨዋነት በኢትዮጵያዊነት ስሜት በፍቅር ነው የተቀበለ አንዳችም ግን ብቻ
ናሙሳፊ ለሙማ ቢየቲን ጃለላኑ ሲመተን ጋር ፈናንቶ ኮዩ ህንቱሬ ቡልቺዚ ሲዮቴ ገዱፍኔ ቦደስ ሁምኖቲ ነገኛ ፊሰባሂማን ሲመናኑ ጎደኒ ጅሩ ጀደን ኡመኒ ሶዳኬ ሳዮበ ያደ ሄዱ አከቡርቅሲ ሱዱበተኒ ኡመኒ ነመሰደገ ፈቱ ደበኩን ዋይ ለሙማ ኢትዮጵያ ሴናኒ ዱበቱ ንጅራ ጀደን ወልገይን ኩን አራብሶፍ ቀቅኒ ከንተዱማ ተተኡ ከንብሰን ኦባንዱ ዓለም አናሌ ቶርበኬ ሰቲ ሚሴንሶቶፊ ጉርሜሱ ሳኒ ዱበቱ ኢዘማን ቡልቺሳ ፌደራል ረትርከቴ አከኖርዶፍነ ኢብሰ ሜጅራ ሄርቢየቲ ሰከፎ የውቀቡ ገባ ወለምኒ ሰከጅራቱ ቀብሳ ጀደሜጅራ ሆገናን ኢዘማ ገመ ራዲዮ ኢሳቲን ኡመተ ትግራይ ሚደኒ ኢቱዲ ፈማን ጋፈቲን አተሚን መቀሌ ዱፍተን ጀቹዳን ጅራቶን ጋፈተን ጅሩ ዴቪን ከነሜ ሰባሂማንስቴ ናምኒ ዱንፋ ከሚዩ ስርናፊ ሴራን ጋፈተሙ ቀባ ከጀደን ኦቦ አንዱ ዓለም ፊለኖ ገገ ሱፊስ ቆፒን አበቶታ አፍበርባቺ ሳታኡፊ ፊለኖን ገገ ፈሙስ ካንኡጋታኡ ቀባ ጀደን ፓርቲ ኢዜማ ይጃሩፍ ከሮረ ከንቀበን መነ ሂዳ ይቱጅረኒ ታው ኦባንዶ አለሚብሰኒሩ ኩኒስ ነሞን ኩደቶኮ ጉያ ኩደለማ ፍደመኒ የሮቱሬቲ ማሪያኔ እገሂከምኔ ቦዳ ጫላ ትረቶጀቹ ትፉፍኔ ማለ ዳምኒኩን ዶክተር አብይ አህመድ ወሊን ኢጣተቀባኒ ጀዱ ዱጋ አከንተን ዱበቹሳኒ ሙሉጌታ አስባሃ መቀሌራ ገባሴጅረ
ሞቱማን ኬንያ ሞያሌቲ ዳንዲ ጉዳን አለከራ ኢትዮጵያን ወልቁንም ሲሱ ጩፉን ጅራቶኒ ራኮቭኑ ታጥሌ ጅረጀቹን ይመታጅሩ ቶርበንቶኮ ዱራ ከነን ጩፈመን ዳንዲ ወን ዳንጋኩን ወሊን ዱበቹ ቡልቺሰ ሞቱሞተ ለሜኒቲ አለከራውት ተውሙዳካን ኦገናን ቢሮ ደልደላ አና ሞያሌ ዱበተን ገልሞዳዊቱ ገባሴ
ቶርቤንዱራ ሞቱማን ኬንያ ዳንዴ ጉዳ ሞያሌ ከኢትዮጵያን ወልቁነም ሲሱና ለካንጅራን ዳንዴ ለፉካኔን ደልደል ዲዶል ከሙ ከምቤክሴ ሞቱማን ኬንያ ደመነገኝቷቹ ደበለታ ደልደል ሴራን ላናኖት ይበለተ ጀደቷቹ ፋን ሙርቴ ከነፉረደ ጀደ ዋጅሪድ መገሊ ከሶቪየቲ ዳንዴን ጉዳን ኪበረት ከፈለን ጅራቱሲ ደልደልቶን ይገብሩ ካራከነ ዲዙ ዳምብየቲን ጉያቲ ገረ ዶላር ኩመሶዶማ ኪሳራ ጅርቲ ጀደ ገሩ ጅራቱን ሞያሌ ሙርቴ ሞቱማን ኬንያ ፍረተ ኩን ሚዳኑ ራንጋ ጀዱ ጅራታ ሞያሌ ያደሳኒ ቢዩኤፍ ከነንቶኮ ሚሻሌን ዳንዲ ወንዶገማን ከናንደርባን ከንቀረጣፍ ጋሚቲ ጀቹን ዱበቱ
ካራቦሌ ኦሮፕላን ማሪፋ ካራቦሌ ጽፋሜ ካራንኩኒ ሰባምኒ ጽፋሜ ሰባምኑን በነ ዲማሃኒራቲ ኡማቲ ባየ ባላለፈቴ ኦጃን ጽፍን ዳበቴ ናሚቀራ ቆቴ ቡሉንጅሩ ዳልዳሌ ካሩምከናን ቡላ ወንዶኩኒ ዲማ ማታዱ ኩብሰደቲኑ ማኒ ጃሮሌን ወልቲያይ ወልጋፈቹን ጀ ኡመቲገና ባየም ደመ ጅራቹ አቡባ ታገረ ኦሮሚያ ትጅራኒ ጉቱባ ጉቱ ጩፋመቹ
ጅራታንኩን ዳንዲንገ መጉለድ ጅሩስ ንጩፋማ አጀደሙስ ሱነገዮና በናዳ አጀዱ ኦቦዲዳዋሪዮ ሆገናዋ ጅርድልድላ አናሞ የለቲ ተርካንፊከና ቡልቺንስሞ ያሌ ገመ ኢትዮጵያ ጅሩ ቁበይንቀቡ ጀዱ
ኦሚሽናኖ ብራኩልን ጅሩ አባጋም ቦጅር ሃሉ ፈያታፍልት ፈየዳማኒ ኢሱምዲታቱሪ ዳካዶዋስ ማሪበቲ አታፍሳል እንደገ ንጹፋሙ ቆፋ የሻ ከኛ ከታይና ወቱኒናለት ወንቲ ማሪያ ታምንጅራኩ ሞቱማላማኒለ
ኦቦዲዲ ደበለኒ ገመጉለዲን ዳንዲንጅሩ በናዋንቴፊ ሙርቴንኩና ሞደለልቱ ተገሊ ጥቃቀበ ዋሚዱፍ ሞቱማን ኬንያ ከከሰደቤ ኢላሉ ጋፈቹፍ ጅራጅዱ አከቦዲደቲ ኦምሽቶኒ ዳንዲ ለጹፋመን ጀደማን ካናንደ ድርበን ኦምሻሌ ቀረጣፊን ገኘዳ ሞቱማን ኬንያ ገሩ ነገኛፍ ደርቤስ ከሊቢያ ፈርገምሲ ሱፍጀቻ ወረሲን ደርቡኩን አበቹ ቀባ አጀዳ ገባስ ሰገሌ አሜሪካፍ ገልሞዳይት ናይሮቢ
ወዱና ማፍቀምኑ ደገፈቶ ተገኛ ከኑማ
ከደገፈቶ አዝርተን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ከንቲባን መጋራ ጉልሶ ኦቦ አበባ ተካልኝ ከሌ ሰገልገለ የሮፍ ቃሞተን በከምነን አጄፈመን ጀደ ዋጅረ ቡልቺንሲፍ ነገኝ አንቻ ገመብራን ነሞኒ ለማ አንቹ መገንደ ጨለያ ኤካ ጀደምቱት ህምኖተ ሞቱማን አጄፈመን ጀዱ ጅራቶኒ ናንቻ ቶኮ ቶኮ ዋጅረ ቡልቺንሳፍ ነገኝ አንቻ ዲመከና አከን ቁልቁለይ ፈነ ኢብሴራ ኦድወል ፈካቱን ጉድነ ቀለ ሞለጋ መጋዳ ግዳሚት ለሞኒ ለመደን ገደ ህምኖተ ሞቱማን አጄፈመን ጀዱ ነሞኒ ያደሳኒ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ አፍከነን ወሪት ቡንሰ ቃማ ሞቱማፍ ቃማ ሂደተይሶቾ ግዱት ኡማመን ኡማኒ ደረራማ ጅራ ጀቹኒሌ ዱበታን ቡልቻናና ግዳሚ ገመሳኒን ሰንበተ ጥቃ ገልገለ ቦምቢን ህምኖተ ሞቱማ ኤጉምሳፍ ባን ረት ዋንደር በሜትሬፍ ዱካስኒ ቱሬራ ኤኙ አከነሞተ ለማን አጄስ ቆራተማ ጅራ ጀዳን አጀጆተ ወራና ቃማ ሂደተይሶቾ ወራና ቢሊሱማ ኦሮሞ ዲመከነ ረት ዱብሱፍ ያሊንጎን ሚልኮፍነ አባናማን ኢፋማ ዳጌፈቶ ተኬኛ ናኮር መልካቱ ገባሴ
ጎድነ ወለገሊጣ አና ጉሊሶት ከንቲባ መጋላ ጉሊሶ ከንታን ኦቦ አበበ ተካልኝ ከለይሰ ገልገለ ጀቾኒ ሳከለኮብሰ ኢትዮጵያ ፉልባና ፉድ በረኩመ ለማፍቁለማ አልከንኬ ሳናኖ ሰዓት ያፍሪት አጄ ፈመኒ ጀዱ ኢትጋፍተማን ዋጅረ ቡልቺንሳፍ ነገኛ ንቻ ኦቦ ተስፋ ለኪሳ
አልከንሳት ፍሪት ራሳሰ ለመዱከይ ራሳሰ ኪላሺ ለመዱከይ ጆሌ ፑልሶሲ በርቴ ጅረኒ ጉዳወለኒ ጋብን እንደበለከ ባኔ ረጁ ከንቲባ ኩን ኦብዲሳ ከሰት ድዌጂ
ኤኞ ከጄ ሽምቤከማ
ማል ከናንዴ በኩንጂሩ ናሞት ኮላሰናሞ ሮርዳፈንሞ ናሞት ኮላሰናሞ ኩኖ ሜቻዱኬ አሰበቲ ገኒ ለጋቲና ማንጀራኒ
ወንተሳንቲ አደባሰን ጅራ ነመከሲት ነመከሲት ረኒ
ፈተሳኔ ደምባሰ ካኒ ሳነ ደባሰን ፋን ሳይዱ ፋን ማንቲ ገነ ሞተባየዱ utunni taa'ee raatii nyaatee utunni taa'ee televizyiin ilaalaa jirutu waamanii yennaa mucaa xinnaa tokko qaba. Mucaa kurkuraa dhiiraa inni mana banee eewudannaan arrabsaneera. Jennaan inni immoo gadi beemaan ijoollee eewudhas jedhee gaafanni gadi bu'u asaasaan adda isaan keessa dhiirii lama tokko dha. Qaamni ajjeese garuu waan adda ba'e jiru amma iddoo gaddaa sana dhamee achi deemee dhumee namni xinnoo adda gabaabu qorannoo geggeessu jedhanii dhageeffachaa.
Waan erga balaan kun mudatee turanii qaqqabanii fi yeroon isaas halkan ta'eef qaamni kana godhe bira hin gaamnee qoratamaa jira jechuun dubbatan obbo Abbaban abbaa ijoollee lamaa ta'us kan himan obbo Tasfaan sirni awwaaltee isaanii har'a ganama raawwatamuu himanii jiru. Anichuma ganda Calliyaa Eekaa jedhamutti akka lakkoofsa Itoophiyaatti qaammee 6 bara 2011 halkan keessaa tilmaamaan sa'aatii 8:00 waan ta'e jedhan namni sababa yaaddoo nageenyaa qabaniif maqaa koo hin himuu jedhan akkasitti raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Baasii tokko illee jiru nageenyi bakka hundumtuu nagaa marafaa jiraan kan dhufanii qosoofatanii manaa baasan malee baasii biraan hin jiru. Bakka gammatannaanii garaagaraatu garuu iddoo tokko jiru yeroo isii baadii kanatti jechuudha. Akka nama qoratu fuudhanii baasan isa booddee rukuttaa dhaabbatanii fi miidhanii iddoo tokkotti naannoo sana magaalaa sana keessaa waldaa mul'ata iddoo tokkotti awwaalama.
Eenyuuf eenyu jedhamu namoonni lamaan kun?
Barsiisaa Dimbataa Guuttataadhaa fi Abdii Iliyaas jedhama. Nagaamannoo barnootarra barnoota gannaa ture dhugaatiyyuu barsiisaa Dimbataan itti dhaqidaamee galanii sanbaddii akka galee sanbaddii akka galee dhiqatanii roobii galgala akkas ta'e inni mana barumsaa gannarra ture.
Itti gaaftamaan waajjira bulchiinsaaf nageenyaan ichaa obbo Tasfaan dhimma kana irratti yeroo deebii kennan ajjechaa kana ilaalchisuun waan qulqulleeffatan akka hin qabne himuun deebiitti aanu kennanii jiru.
Amma maaddii kan naa deemu qaama kam akka jeesse halkan jedhanii namni sun kan inni du'e waan hin beeku. Hin qabu qaama jeesse achiis wanti adda ba'e waan jiru natti hin fakkaatu waan hin ragaa qabu qabu.
Maaltu furmaata amma mee akka mootummaatti amma kallattiin taa'u qabu maali jettu sin.
Amma nama nagaatu du'aadha manaa gadi bahee du'aadha. Hawaasni kuni lafa jiruu ba'ee rakkoo isaan keessa jiru yoo mootummaadha ta'ee yoo qaama hidhatee bosona jiru jira yoo ta'eefi hawaasa jala wanti dhokatu hin jiru iji hawaasa waa hunda yaada tokko kennuu qaba mootummaadhaaf ani kan yaadaa jiru kanuma hawaasi ta'ee dhimma lubbuun namaa karaa malee bahu kana qaama lubbuu namaa baasu kana sakat ta'ee karaa hundumaatiin rakkoon keenya mootummaadha jennaan mootummaatti argisiisu nama qaama garagaraadha jennaan qaama garagaraatti argisiisuun barbaachisaadha jedheenaan amma godinaatiin akkasumas kan ta'e amma waan hin gadhiisu ijoollee mana barumsaa dhaqee galmaa'u baqachaa jirti har'a naannoo galmeessa inni karaa deemuu soraateedha kanaaf mootummaan kallattii kaa'u qaba hawaasni hundee mareessa.
Oduurma wal fakkaatuun godina Qellem Wallaggaa magaalaa Gidaamitti dheengada galgala jechuunis fulbaana 3 bara 2012 namootni lama humnoota mootummaa hidhataniin ajjeefaman jedhu namni nageenya isaaniif akka sodaa qaban himuun maqaan isaanii akka hin caqafamne gaafatan.
Galgala kana naannoo Faajji namaa keessa boombii wayii dhiifatame bakka keenya isaanii uffatti galee inni kaanii mana bittuutti galee isa booddee mucaan kun mootoo fi qabaa ta'uu keessaa
isa dura garumee boombiin itti darbatamee ture namootummaatti jedhama naannoo sana dhuguma. Qaamni boombii darbate hin beekama.
Namni biraan akkasuma maqaa koos ta'e sagalee koo hin fayyadamin jedhan akka himanitti yoo ta'e miseensotni raayyaa ittisa biyyaa hojii dirreedhaaf baadiyyaa turan yeroo galan galgala naannoo sa'aatii 1:20 irratti naannoo mana jireenyaa obbo Nagaash Fufaa yeroo ga'an boombiin irratti darbatame kanaan dura ammoo humni mootummaa yoo waan tokko nutti darbatame nama meetira 50 jidduu jiru irratti tarkaanfii du'aa fudhannaa jedhanii akeekkachiisanii turanii jedha. Obbo Nagaashiin gamoo darbii tokkoffaa foddaa fuullee isaanii caccabsanii erga gadi buusanii booda ajjeesanii reeffi isaanii boololaa mana isaanii fuuldura jiru jidduu bulee jedhu. Dargaggoon ganda baadiyyaa Coomman Qallaa jedhamurraa dhufes mana keessaa baafamee ajjeefamee jedhan namni kun sababa walitti dhukaasa qaama hidhatee socho'u woboo jedhamee waamamuu fi waraana mootummaa gidduutti uumamuun hawaasni Gidaamiif naannoo ishee dararama guddaa keessa galeeraas jedhan namni kun rakkooma kanaan daldalaan keessaa ba'ee dhumee jira. Qonnaan bulaan midhaan hedduu oomishus gara magaalaa isa dhiyoo jiruu fi Finfinneetti galeeraa jedhu namni kun qaamotni lamaanuu uummata buqqisaa jiru inni humni isaa danda'u biyya kana keessaa yaa'ee dhumee jira inni humni hin dandeenye ammoo akka daabboo gubatu tahee jira. Irraa fi jalaan ibidditti bobee daabboo tahee gubataa jira jechuunis dubbatu. Waan kanaaf kan furmaata ta'u yoo Waaqayyo furmaata fide yoo ta'u, inni lammaffaan immoo qaama lamaan irraa walaba kan ta'ee fi itti gaafatamummaa isaa qaamni fudhachuudhaan haasofsiisu yoo jiraate qofa jechuun kan isaan dubbatan. Bulchaan aanaa gidaamii obbo Dassaaleny Tuujjubaa ajjeechaa eengada raawwatame jedhame wajjin wal qabatee yeroo deebii kennan akkas jedhan.
Naannoo kana duwwaa tokkotti iddoo daldalaa Nagaashii faana jedhamu raayyaan ittisa biyyaa fi humna addaa waliin ba'anii nageenya magaalaa sanaa eeguu jechuudha. Halkan isaan ba'an sana keessatti yeroo isaan ba'anii jiranitti bombi darbatame kunuma naannoo mana Nagaashii Fofaa jedhamu naannoo sana. Egaa wanni ta'e kun akkamitti ta'e kan jedhamuuf dhukaasni ta'ee jira.
Miidhaan qaama nageenyaa irra gahee jira bombii darbatame sanaan.
Madaalli xiqqaan kaffeera isaaniinis bombii darbatameen garuu dhukaasa jala ture yeroo sana. Akkasuma namoonni miidhaman jedhan kun gargaaran qoranne tokko waajjira poolisii keessa dhaabbattee qulqulleessaa jira. Gama jiraatiin qulqullaa'aa irra kaan.
Amma dhukaasni eenyurraa akka dhukee gargar hin baane obbo Nagaashii namni jedhaman sun dhukaasa eenyurraa dhukaafameen akka lubbuun isaanii darbe biran gaafne.
Sonni egaa dhukaasni egaa mul'achuus hin ture waan ta'eef bakka bombiin darbateef dhukaasaf ture. Dhukaasni gaafa dhukoo horii rasaasni nama bira dhumbe amma namoonni kun rasaasaan kan du'an jedhamu. Rasaasa kan hin duunee kan jedhu garuu kan adda baafnu garuu du'uun isaanii qabatama.
Obbo Nagaashii Fufaa nama naawwamanii ajjeefamanii dhugumadhaa wanti kun.
Abbaan akka barbaadetti yaada isaa ibsa tarreessuu danda'a. Fudhatama argachuufis barreessuu hin danda'a. Gonkumaa garuu qaamni mootummaa yoo xiqqaa ta'e naannoo sana jala killuuf cirreera. Nama nagaadhaatti guyyaa tokkotti harkaan fudhatee hin beeku. Uummata waliin ta'ee nageenya naannoo isaa dargaggeessaa.
Dhimma kana irratti aangawoota godinaas ta'e kan naannoo akkasumallee ajajoota waraana bilisummaa Oromoo bilbilaan dubbisuudhaaf yaaliin goone milkoofne yoon argadheef qabadheen dhiyaadha. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Gara mata duree sattaanutti ennaa ceenu haleellaa boombii tibba nama Gaalaa Buraayyuutti miseensota koora Bittinneessaa Oromiyaa irratti raawwatameen namoonni sagal hospitaala ceesanii wal'aanamaa jiru. Tsahaayi Daamxootu gabaase.
Konistaabil Nuuraddiin miseensa koora Bittinneessaa poolisii Oromiyaati. Namoota bulchiinsa magaalaa Buraayyuutti fulbaana tokko bara 2012 boombiin irratti darbamee miidhaman keessaa isa tokkodha. Yeroo ammaa dhaabbata fayyaa keessatti wal'aansarra jira. Fulbaana tokko bara jijjiirraa bara 2012 sababeeffachuudhaan bakka buufata isaanii magaalaa Buraayyuutti ayyaana waggaa haaraa Itoophiyaa kabajaa osoo jiranii galgala keessaa sa'a tokkoof walakkaa irratti isaaf waayillansaa dabalatee nama nyaata isaaniif qopheessu irratti boombiin darbamee miidhamuu isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatti himeera.
Namoota hanga tokko waliin ayyaaneffachaa turre gaggeessinee ol deemnee hoggaa hangi miseensaa walitti argamu. Yeroo sa'aatii tokkoof walakkaa ta'urratti namaa irbaata nyaachuudhaa walitti galee hanga nama 13 akka hin taana gatteessa nu jidduutti dho'ee yoo wantichi nu jidduutti dha'u bakka nuti hin rukutamne ani gara bakkatti fiigee karaa alaan fiigee namoonni kun immoo gara keessaa mana keessa badee anis bakka kiiseen nama ijoollota naayidaanii bakka anis gara kanee kan boolshi kan bidhaa rasaasa dhukaasee namoota nu birmachiisee namni nu ta'ee gara hospitaalaa nu fudhate jechuudha. Nuti waan tokko irraa beekuu hin dandeenye yoo saniif galgala dukkana waan ta'eef nama akka darbate hin beekne kaambii galan nutti darbatame nuyi raasa nyaataa jiru bakka guyyaatti ayyaaneffachaa oolatti.
Dhimma dhoohinsa boombii kana waliin walqabsiisuudhaan koomishiniin poolisii Oromiyaa qorannoo isaa akka jiru odeeffannoo akka qabu kan hime Nuuraddiin yoo amartiin mataa boombii irraa argame nama yakka kana dalage ashaaraa isaa fayyadamuun addaan baasuun ni danda'ama jedhamee qorannootti jiru jedhe. Yeroo ammaa namoonni sagal hojjettuu nyaata isaaniif qopheessu dabalatee warreen boombiin irratti dhu'e hospitaala poolisii magaalaa Finfinneetti wal'aansarra akka jiran kan dubbate Nuuraddiin cinaachi gartokkee fi adda isaa kan argate dhoohinsi kun lukaan of danda'ee jaajju akka hin dandeenyes ibseera.
Namoota sagalaan hojii isaa jirran mayyuu sirarra jirran kan wal'aansa argachaa jirra alamaatuma jirra. Miidhameera garri cinaachi mirgaa nama hojjetu lafatti miilli koos jechuun danda'u gara bitaatiin lafarra gargaarsifadhee nama qabaddee kiraanchiin sossoo'aa jechuudha.
Dhimma haleellaa miseensota koora Bittinneessaa poolisii Oromiyaa irratti magaalaa Buraayyuutti fulbaana tokko bara 2012 raawwatame irratti qaamoleen mootummaa ibsa garaa garaa kennaniiru. Kana waliin wal qabsiisuudhaan ibsi qaamoleen mootummaa miidiyaalee adda addaatiif kennan maqa balleessiidha adda bilisummaa Oromootiif jechuun toora marsariitti isaa irratti paartiin adda bilisummaa Oromoo ibsa baasee jira. Dhimma kana irratti raadiyoon Sagalee Ameerikaa miseensa hoogganaa olaanaa adda bilisummaa Oromoo obbo Mikaa'el Booran dubbisee jira.
Inni mootummaan jedhee waan wal'aawaadha. gama tokkoon websaayitii warra ODP irratti shiftaashanii jechuun maal jechuu akka ta'e illee nu galu. Warri garuu dhaaba adda bilisummaa Oromoo maqaadhaan kallattiidhaan maqaa isaatiin kabajaadhaan yaamuu dhiisanii shanii waan jiru xansu. Kanaaf nutti akeeku barbaadan jenneetti ibsa baafne. Gama kaaniin ammoo qondaalli dhimma nageenyaa tokko immoo namni qabame hin jiru jedhe faallaa isa websaayitii ODP irratti bahee sana jechaadha. Websaayitii irratti kan jedhan nama 22 qabame shiftaashaneeti. Qondaalli isaanii tokko immoo namni qabames hin jiru abbaan isaas hin beekamu jedha. Kanarraa wantu batamu waanuma olulaa itti dhaaba keenyatti maqaa balleessuudhumaaf olula isaan tolchaa jiranii nutti fakkaata jenneeti ibsa sana baasne.
Amma kanaaf ibsa kanarratti mootummaan baase suni shiftaashanii erga jedheeti adda bilisummaa Oromoo maaliif ibsa baasuu barbaachisire?
Yeroo hedduu waan yeroo waa'ee keenyaaf nu barbaadan shanii maqaa shanii jedhu waan itti maxxansaniif isa kanas numaan jechaa jiru ta'uu mala jenneeti. Shanii jechuun adda bilisummaa Oromoo keessatti qaama hojii raawwachiiftuu dhaabichaati. Dhaabni kamuu qaama hojii raawwachiiftuu isaatiin hin yaamamu. Maqaa kana maqaan dhaabaa beekamaadha. Mootummaa Itoophiyaa wajjin kan waliigallee maqaa keenyaan adda bilisummaa Oromooti. Mirchaa boordiitti kan galmoofnee jirru maqaa keenyaan adda bilisummaa Oromooti. Dabbaloonni ODP maqaadhaan yaamuu dhiisanii yookaan sodaatanii adda bilisummaa Oromootti waan shanee jirutti maxxansanii yaamuun waan sirrii miti waan seeraanis isaan gaafachiisudha.
Gama mootummaatiin wayita haleellaan kun raawwatametti qaamolee mootummaa garaagaraa waajjirri koominikeeshinii bulchiinsa magaalaa Buraayyuu, biiroon dhimmoota koominikeeshinii Oromiyaa fi koomishiniin poolisii Oromiyaa miidiyaalee garaagaraaf odeeffannoo kennanii turan. Qaamni haleellaa kana raawwate qaama hidhatee socho'uudha jechuun. Dhimma kanarratti ibsa akka kennaniif qorannoon taasifamaa jiru maalirra gaheeraa kan jedhu gaafachuudhaaf koomishinii poolisii Oromiyaarraa deebii argachuuf carraaqqiin taasise hin milkoofne. Haata'u malee itti gaafatamaa waajjira poolisii bulchiinsa magaalaa Buraayyuu inspektar Girmaa Galaan yaada miidiyaa mootummaatiif kennaniin gocha kana qaamni raawwate adda bahee beekameera jedhan.
Akka hanga ammaatti mirkaneeffannees gocha kana kan raawwate miseensota shanii abaa'udha. Miseensota isaaniiti. Miseensonni keenya immoo guyyaa ayyaanaati waan ture waan ta'eef guyyaa kabaja ayyaanaarra oolanii galgala yaa'u. Haalli isaa bifuma boqonnaatiin jechuudha naannoo mooraatti. Walitti qabamanii torbaata nyaata nuti.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Hordoftoonni amantaa Kiristiyaanaa Ortodoksii magaalaa Jimmaatti abbaan amantaas ajjeefamee manni amantaas gubatee jira komiin jedhu soba jedhu. Mana amantaa Ortodoksiitti bulchiinsi lallaba kutaa biyyaa Jimmaaf bulchiinsi magaalaa Jimmaa mana amantichaa garuu hiriira bahu barbaanne dhorkamne jechuun kan komate yoo ta'u bulchiinsi magaalaa Jimmaa gamasaan hayyama hiriira argachuuf yaada gaaffii gahaa hin dhiyeessine jedha. Muktar Jamaaltu gabaase.
Tibba kana hordoftoonni amantaa Ortodoks Tawaahadoo amantaa keenya irratti dhiibbaan gahaatiniin jira. Abbootiin amantaas ajjeefamaa bataskaanillee gubataatiniin jira jechuudhaan sochii fi sagalee garagaraa dhageessisaatiniin jiraachuun isaanii bal'inaan mul'ata. Tibba kana Jimmatti hiriira nagahaatiin gaafachuudhaaf gaafiin dhihaatee dhoowwamu dhuma torbaan kanaatti ammoo naannoo Amaaraatti hiriiraan sagaleen walfakkaataan dhaga'amuu fi magaalaa Finfinneettillee hiriirri kun gaafatame ji'oota lamaaf dabarfamuun isaa mallattoodhaa fi sochii gaafiilee kanniinii keessaa isa tokko. Gaafiilee guyyaa kaleessaa naannoo Amaaraa magaalota garagaraatitti qabatameetiniin dhaadannoodhaan bahe keessaa tokko gabaabumaan yoo afaan Amaaraa irraa afaan Oromootti hiikamu akkana jedha. Jimma magaalaa wareegamtootaati. Ajjeesuudhaan kan qulqullaa'u hin jiru. Kan duunu ammoo amantaa keenya qabanneetiniin kan jedhu. Dhimmuma kanaan walqabatee wanti bal'inaan haasa'amu Jimmatti abbaan amantaa ajjeefamu akkasumatti ammoo manni amantaa yookaan bataskaanillee gubachuu isaati. Kanaan walqabatee magaalaa keessanitti maaltu ta'een kan gaafanne kantiibaa bulchiinsa magaalaa Jimmaa obbo Makkiyyuu Mahammadi.
Lakkiiwwanni Jimmatti ta'es hin jiru. Haa ta'uuti garuu rakkoo muraasni irratti ture. Akkuma dhiyeenya kanatti marsaalee miidiyaatiin dubbatamaa jiru amantaa dahoo godhachuudhaan qaamoleen tokko tokko nageenya magaalaa Jimmaa booreessuuf yaalii godhanii jirani. Haa ta'uuti garuu yaaliin jaraa osoo milkooyin hirmaannaa uummata magaalaa Jimmaa yeroo magaalaa Jimmaa akkasumas qaamolee nageenyaa fi bulchiinsa wajjin ta'an dhaggeeffameen wanti akka osoo raawwatameen karaa nagaa ta'een xumurameeti kan jiru jechaadha. Kanaaf akka bulchiinsa magaalaa Jimmaatti namni geessin jiru. Namni amantaa ta'es yookiin hordoftoonni amantaa ta'anis namni miidhaan irra gahee hin jiru manni amantaa gubatees hin jiru jechaadha.
Bu'uurri
dubbi dubbata mukana haasa haasa mukana mal raka dufe dare akuma kaatin inture jimmatille hirira naga ba ametin imbalale fachuda fiyadame hayyama dogatamne kan jeddu tujira akasuma tamona no amara magalo tagaragara ratti hiriri kae mata dure ni kasu kesa tokko dibba amantati fi du'a namota jimmatti qaqqabe kan jeddu mal sin ittifakata mal sababni madirubbi kana
dhiyeenya kanatti qaamoleen tokko tokko mana amantaa dahoo godhachuudhaan sochiidhuma akka biyyaatti guddukodha turuun isaanii beekamaadha. Akka magaalaa Jimmaattis gaaffiin hiriira bahu kun ofiishaal karaa ta'een dhiyaateetti kan ture. Haa ta'uuti garuu kunimmoo bu'uura seeraatti hin laalle akkasumas haala amma keessa jiru laaluudhaa wajjin qaamolee kana dhiyeessanii wajjin marii goone akka hin danda'an mootummaanis beekamtee akka hin kennin akka biyyoolessaattis beekamtee akka hin qabne. Akkuma bahe walii galleeti kan adda baane jechaadha. Haa ta'uuti garuu qaamoleen muraasa ta'an kana dahoo godhachuudhaan mana amantaa keessa seenanii akka waan rakkoon amantaa jirutti godhanii mul'isanii walitti bu'iinsa amantaa akka uumamu yaalii bal'aadha kan godhamaatti kan ture jechaadha.
Deebii lakki Jimmatti waan taane obbo Makiyyuun nuu kennan qabanne gama Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo kan magaalaa Jimmaatitti abbootii amantaa gaafiidhaaf bilbila kenna dhooyne. Abbaa Qulqulluu Isxifaanos liqa phaaphaasii Jimmaati. Isaanis namni tokkollee akka hin du'in bataskaanni gubate jedhamallee kan hin jirre ta'uu raadiyoo sagalee Ameerikaatiif mirkaneessan.
Haun qaqqabu yatataaxxala biyya kiristiyaan jalle mana oksiye tagaddalu yatabaalutinin altagaddalu maallu ba'akaa.
Maan namni baalu naachawu.
Abbaa waldesanirratti ni baay'a.
Dhiheenna kanatti bataskaanni gubate hin jiru mana okseen ajjeefamanii jiran kan jedhamullee hin ajjeefamne kunoo lubbuudhaan hin jiru maqaan isaaniillee. Abbaa Walda Sanbat jedhamu. Kana jechuun magaalaa san keessa rakkoon hin jiru jechuu miti gaafilee gaafachuu barbaannu qabna. Kanaaf ammoo hiriirri nagahaa akka nuuf hayyamamullee gaafanneetiniin turre. Fakkeenyaaf naannoo Amaaraatitti guutuu hiriirri nagahaa taasifameetiniin sagalee dhageessifameetiniin jira. Rakkoon garagaraa dhaqqabaatiniin jira. Bakka fedhettillee rakkoon haa dhaqqabu bataskaanni walumaa galatti takka. Sababa asitti hiriira ittiin baanuuf ammoo dhawaataan ibsaatiniin deemna isiniifis isin beeksifna. Yaanni waliigalaa garuu bakka garagaraatti bataskaanni gubataa jira namni ajjeefamaatiniin jira bataskaanni kenna uggomteetiniin jirti walumaa galatti mootummaan eeggumsa nuuf haa taasisu kan jedhuudha. Eessatti yoom maaltu ta'e gaafii jetteef ammoo gaafa xumurreetiniin irratti waliigalle isiniif ibsina. Amma haala isaa. Mariidhaanillee jaarsummaadhaanillee abbootii amantaa musliimaa wajjiinis abbootii gadaa wajjiinis qaamolee garagaraa wajjiin taane mariidhaan furuudhaaf yaalaatiniin jirra. Rakkoo kana keessa mallattooleen rakkoo sanyii fakkaatanillee hin jiran kanneen rakkoo amantaa fakkaatanillee hin jiran bifa kanaan waan wal fakkaatuuf dhawaataan hiikuudhaaf yaalii taasisaatiniin jirra jedhan Abbaa Qulqulluu Isxifaanos. Liqa Phaaphaasiin Jimmaa. Abbaa Qulqulluu Abuna Isxifaanos liqa Phaaphaasiin Jimmaa namni du'ee fi bataskaanni gubate jiraachuu baatullee komiilee qabna isa kanaaf hiriiraanillee baanee gaafachuu yaannee dhoowwamne kan jedhaniin wal qabatee kantiibaa bulchiinsa magaalaa Jimmaa obbo Makiyyuu Mohaammed mirgi hiriira bahaniitiin gaafachuu isaanii maaliif uggurame jechuudhaan raadiyoon sagalee Ameerikaa gaafii dhiyeesseefii jira. Obbo Makiyyuun dhimmi isaa gaafileen qabatamaan gaafataman kan lafa hin jirree fi amantaa dahoo godhachuudhaan dhimmoota biraa kan of keessaa qabu jechuudhaan kan isaan deebisan.
Amantaa fakkeessanii gaafii adda addaa kaasuudhaaf yaaliin akka jiru ifaadha. Jimma irratti kanuma bu'uura godhachuudhaan kan sidibu gaafiiwwan taateewwan bara 1998 bakkalee tokko tokkotti mul'ataa turan bu'uura godhachuudhaan. Manni amantaa Jimma keessatti gubachaa akka jirutti namni Jimma keessatti du'aa akka jirutti fakkeessanii gaaffii dhiyaatedha. Inni karaa biraatiin immoo gaaffiiwwan akka biyyoolessaatti gaafatamuu qabus sana keessa galchuudhaan gaaffii nyaate jechaadha. So kan maal godhu nuti bu'uura seeraa hiriira baasuuf gaaffii nyaate kun gaaffii akkamiiti? Sarkaa bulchiisa magaalaa Jimmaatti kan hiikkatu yoo ta'e sarkaa bulchiisa magaalaa Jimmaatti hiikuu sarkaa godina Jimmaatti kan hiikkatu ta'e bulchiisa godinaatti wajjin taanee hiikuu. Kanaan ala wantoota sarkaa biyyaatti hiikamu sarkaa biyyaattis gaaffii akkasiitiin kennuun kan danda'amudha jechaadha. Kanaan ala gaaffiiwwan nyaatan sana keessaa tokkollee bu'uura seeraa bu'uura dhugaa kan hin qabne ta'uu isaa.
Mukhtar Jamaal gabaasasaaf ni galateeffannaa. Sagantaan keenyarraa kanumaan xumurraa qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.